Ozadlıq Radiosu sili. Bugün 26 avqust, Şərşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirovan. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Көньяк Осетия һәм Абхазия мустақиллеккә бер ел тулуны бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге хокукый билгесезлектә кала. Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкыралар республика товарларын читкә сату мәсьәләләре турында сөйләшә. Русия буйлап җирләү идарәләре төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Заманча музей нинди булырга тиеш? Татар мирасын дөньяга танытып булырмы? ЮНЕСКО оешмасы музей хезмәткәрләре өчен Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Көньяк Осетиядә Русия тарафыннан танылуның бер еллыгы уңаеннан яңа газ үткәргече ачылды. Акышта танылган сәясәтче сенатор Эдвард Кеннеди вафат булды. Татарстан салымнарының тагын бер өлешен Мәскәүгә биреп барачак. Уфада Зәки Вәлидигә һәйкәл булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген газны Грузияны уратып Русиядан туры Көньяк Осетиягә куган яңа газ үткәргече ачылды. Төзелеш узган елда башланган иде. Аның ачылышы республика бәйсезлегенең Русия тарафыннан танылуының бер еллыгына туры китерелде. Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойте белән очрашты.
Агрессивные шизоидные действия
Ул чакта акылдан шашкан Грузия җитәкчелегенең ярсулык әмәлләре бөтен халыклар өчен фаҗига китерде. Бүгенге көндә Русия ярдәме белән без тынычлыкта яшибез. Осетиядә халык сугыштан сугышка түгел, ә Русия ярдәме белән тынычлыкта яши, диде Көньяк Осетия президенты.
Не от войны к войне, а живет миром, благодаря той помощи и поддержке, которую осуществляет Российская Федерация. Спасибо вам.
Мәскәүдә Русияның Көньяк Осетиягә социаль-икътисади өлкәдә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәме турында килешүләргә кул куелды. Көньяк Осетиянең мөстәкыйльлеген Русия тарафыннан танылуының бер еллыгын Казанда да искә алдылар. Татарстанда балалар лагерендә ял итә торган Көньяк Осетия балаларын Казандагы Ривьера су паркы җитәкчелеге кунакка чакырды. Әфганстанның Кандахар шәһәрендә шартлау дәхәлек булганнарның саны 43-кә җитте. 65 кеше яраланды. Зыян күрүчеләрнең барысы да тыныч халык. Һөҗүм сишәмбе көнне булды. Шәһәр үзәгендә шартлаткычлар куелган машина шартлады. Сишәмбе көнне шулай ук 4 американ хәрби халык булды. Быел Әфганстандагы коалиция 2001 елдан бирле иң күп хәрбиен югалтты. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл бүген Лондонда сөйләшүләр уздырды. АКШ Израильне Урдун елгасының көнбатышы һәм көнчыгыш Иерусалимдә торак төзүне туктатырга чакыра. Бу төбәктә сылых урнаштыру эшләренә киртә булып тора. Нетаньяху бу чакыруларны кире кагып килде, әмма сишәмбе көнне Британия премьеры Гордон Браун белән очрашудан соң мәсьәләгә шешелеш табарга әзер булганын белдерде. Израиль хөкүмәте башлыгы Европада 4 көнлек сәфәрдә. Бүген ул канцлер Ангела Меркель белән очрашу өчен Берлинга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының иң танылган сәясәтчеләренең берсе Эдвард Кеннеди 77 яшендә баш миендәге яман шиш авыруыннан вафат булды. Беренче тапкыр Массачусетс штатыннан сенатор булып Кеннеди 1962 елда сайланды. Ул елны аның бер туган абысы Джон Кеннеди АКШ президенты булды. Эдвард Кеннединең 3 бер туганы да һәлак булды. Иң олысы Джозеф Кеннеди 2-нче дөнья сугышы вакытында очкыч казасында үлде. АКШ президенты Джон Кеннеди 1963 елда атып үтерелде. Президентлыкка намзат булган Роберт Кеннеди 1968 елда сайлау алды кампаниясе вакытында үтерелде. Эдвард Кеннеди дә 1980 елда президент сайлауында катнашырга бер умтылыш ясады, әмма беренче сайлауда ук партиядәге көндәше Джимми Картерга оттырды. Аның президентлык өчен көрәшен 69 елда булган бер машина казасы туктатты. Бер ханым белән мәҗлестән кайтышлы Кеннеди машинасы казага очрый. Хатын-кыз халак була, сенатор мәетне ташлап кача. Полициягә ул үзенең исерек булганын кире кага һәм хатын-кызга ярдәм иткәнен белдерә. Соңыннан ул үз гаебен таный һәм аңа шартлы хөкем карары бирелә. Бер ел узгач ул янадан сенатор булып сайлана, әмма әлеге юл хәлакәтеннән соң ул бер туганнары кебек үк югары сәяси уңышларга ирешә алмый. Демократ Кеннеди республиканнар белән дә хезмәттәшлек итте. Аның сәяси тормышындагы төп максаты американ халкына медицина ярдәме иде. Хәле начар булуга карамастан Кеннеди 2008 ел башында сәхнәгә менеп президентлыкка намзат булган Барак Обаманы яклау чыгышын ясады. Мин монда булуым белән горурланам. Барак Обаманы АКШның киләсе президенты итер өчен мин үз ярдәмемне, үз тавышымны, барлык энергиямне һәм тырышлыгымны бирәм дигән иде Кеннеди 2008 елда Обаманың кампаниясе вакытында. Обама тәкъдим иткән сәламәтлек саклау турындагы канун өлгесе хәзер Конгресста карала. Обама Эдвард Кеннедине безнең чорның иң яхшы сенаторы дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Моңарчы Татарстанда табылган казылма байлыклар салымы республикада калган булса 2010 елдан бу акча федераль бюджетка китәчәк. Федераль бюджетның 2010 елда 46,5 миллиард сумға үсәшәге фаразлана дип яза Время деңге басмасы. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов сүзләренә караганда, республика һәм федераль бюджет арасында мөнәсәбәтләр мәсьәләсе әле хәл ителмәгән. Әмма казылма байлыклар салымы ул кризис чорында да кулга алып була торган шин акча, ул керем салымы кебек авыр җыелмый диде министр. Россия хөкүмәте төбәкләрдән алган бу салым акчасын ниндидер юллар белән кайтарачагын белдергән иде. Төбәкләр салымның 20%-ын үзләрендә калдыруны сорады. Әмма финанс министрлыгы моны кире какты. 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлиди туына 120 ел тулу уңайыннан Уфада һәм республиканың Баймак һәм Ишембай районнарында галимгә багышланган фәнни-гамәли конференция һәм башка төрле чаралар үтәчәк. Шулай ук галимгә һәйкәл ачылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлекләре танылуының бер еллыгын бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге нинди? Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкыр алар республика товарларын читкә сату кыенлыклары турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булды. Азатлыктан аерылмагыз. Нәгбер елелек Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркем дә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала. Бу хакта хәбәрчебез Наиф Акмал сөйли.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Аларның берсе Абхазиягә ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядән Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә. Былтыр Грузия белән 5 көн буе сугышканнан соң бер атнадан Мәскәү сепаратист Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип танып, бар дөньяны шаккатырды. Абхазия белән Көньяк Осетияның үзеннән кала беркем дә Русияне хупламады. Бераз соңрак аның бу адымына бары тик Никарагуа гына кушылды. Хәзер исә бу ике төбәк бик авыр хәлдә. Дөнья аларны дәүләт дип танымый. Юридик яктан Грузияның бер өлеше саналсалар да, гамәлдә алар Тифлис хакимиятеннән инде чыккан һәм шул ук вакытта Мәскәү карамагына көннән-көн ныграк авыша баралар. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек киләчәктә әле шактый дәвам итәчәк. Американың Массачусетс штатындагы Маунт Холлиок көллиятендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Стефен Джонс
Бу Кыпрыс кебек, Тайван кебек узак дәвам итә ала. Мин бу җирләр Грузиягә җиңел генә кире кайтыр дип уйламыйм. Грузиядән ныграк аерылган саен алар ныграк аерымлана барачак. Мин урта арада моңа бернинди чишелеш тә күрмим ди Джонс. Бу ике төбәктә Грузиягә карата нык каршы булган хисләрне Мәскәүнең дәүләт контролендәге киң күләм мәгълүмат чаралары тагын да көчәйтә бара. Белгечләр аларның кире Тифлис карамагына кайту мөмкинлеге бик аз, ә бәлки бөтенләй юктадыр ди. Кушма Штатлар белән Европа берлегенең кискен ризасызлыгы аркасында халыкара җәмәгатьчелекнең Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген танымау сәясәте дә якын арада гына үзгәрмәс төсле. Аларның бәйсезлегенең киң күләм танылуын Мәскәүдә бик теләми кебек. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек озаграк дәвам иткән саен Мәскәүнең ул җирләрдә үз контролен урнаштыру мөмкинлекләре дә күбрәк булачак. Колумбия университетының халыкара сәясәт белгече Линкольн Митчелл билгесезлектәге демократия, АҚШның тышкы сәясәте һәм Грузияның гөлчәчәк инкыйлабы исемле китап авторы. Туңдырылган низах яңадан җылытылды, әмма чын барлыкта вазгыять инде үзгәргән. Сугыш бар нәрсәне үзгәртмәде, тик кайбер нәрсәләрне үзгәртте. Үзгәргән нәрсәләрнең берсе бу җирләр чын барлыкта бер ел элеке белән чагыштырганда инде Русиягә табан ныграк авышкан. Берни дә эшләмәү Русияның аларны йотуын җиңеләйтә генә ди Митчелл. Русия исә чыннан да анда үз көчен ныгыта бара. Мәскәү рәсми рәвештә бу ике төбәктә барлыгы 7600-ләп хәрби булуын белдерә. Бәйсез хәрби белгечләр исә чын сан 10 меңгә якын дип исәпли. Мәскәү шулай ук Абхазиядә Грузияның калган өлешенә якын гына Ачамшире портында яңа хәрби базасын төзү ниятендә игълан итте. Абхазиядә Гудаута һәм Көньяк Осетиядә Ахалгори Русия хәрби базаларын төзү ниятләре дә бар. Абхаз җитәкчесе Сергей Багапш Абхазия шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларын саклауны Русия хәрбиләренә тапшырырга ризалашты. 12 августта Абхазия сәфәре барышында Русия премьер-министры Владимир Путин Абхазия иминлеген ныгытуга зур акчалар вәгъдә итте.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности.
Киләсе елда без Абхазияның иминлеге мәсьәләләренә, ягъни хәрби база төзүгә һәм Абхазияның дәүләт чикләрен ныгытуга бик зур акчалар бирәчәк без. 15 миллиард сум чамасы, диде Путин.
В районе 15 миллиардов рублей.
Русия шулай ук икътисади кризиска, үз халкының авыр хәлдә булуына карамастан, Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге халыкка пенсияләр түли, анда яшәүчеләргә Русия паспортларын тарата. Русияның бәйсезлекне тануына бер ел тулу бәйрәмендә Көньяк Осетия һәм Русия рәсмиләре Схинвал янында Мәскәү районы дип аталган яңа бистә ачу тантанасы үткәрде. Мәскәү районы күптән түгел генә халкы куып җибәрелгән элекке Гөржи авылы урынында урнашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда үткән елда мәктәп җимерелгән җирдә яңа бина ачылды. 2008 елның октябрендә бинаның харабәләре астында 5 баланың гомере өзелгән иде. 10 айлык булган хәлләр онытылмаган. Яңа мәктәпне ачу бәйрәме күз яше белән аралаш үтте, ди хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бер ел элек, 1 октябрь көнне уку-укыту вакытында Беляевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып халак булды. 24 август көнне бу урында әлеге мәктәп бинасын ачу тантанасы булды. Россия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл беренче генә түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Россиядә булганы юк иде әле. Узган елны бу фаҗига турында дөньяның бөтен мәгълүмат чаралары сөйләде. Иртән мәктәпне циклендерүче эшчеләр агач рамлы тәрәзәләрне пластика алыштыру өчен искеләрен кайырган вакытта диварда да зур ярык пайда була. Эшчеләр бу турыда мәктәп директорына хәбәр итәләр. Кауфлы урынга килгән район үзәге җитәкчеләре укучыларны куркыныч урыннан чыгару турында карар кылалар. Эвакуация башлангач, 2-нче һәм 3-нче катларның түшәмләре, диварлары җимерелеп төшә. Мәктәпне эвакуацияләнгәннән соң укучыларны сафка тезгәч, 8 укучының юклыгы ачыклана. Педагоглар сүзләренә караганда, мәхшәр вакытында мәктәп бинасында 342 укучы һәм 32 укытучы булган. Мәктәп барлыгы 800 укучыга исәпләнгән. Югары сыныфта укучы малайлар бу көнне хәрби комиссариатта булганнар. Белеевка поселогында бу 3 катлы бердәнбер мәктәп була. Шиктән тыш вакыйга буенча Россия Федерациясының җинаять кодексының 216 мәддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. Бу мәддә иң күбе 7 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Шулай да тикшерүнең нигезендә бер сәбәп карала. Бинаның тузганлыгы. Ул 1964 елда төзелгән. Белеевка фаҗигасы очраклы хәл булмый. Гаеплеләргә яза бирүне район башлыгыннан башлыйлар. Белеевка районы башлыгы һәм өлкә район мәгариф министрлары отставкага китә. Сынып җитәкчесе үзенә кул сала. Мәктәп директоры эшеннән азат ителә. Өлкә бюджеты тыннан кызлары халык булган 5 гаиләгә 300 мең әҗәр хатланган 3 кызга 100 мең рубль бирелде. Халык булган 5 кызның икесе мусламан кызлары иде. Шакбалиева Гөлназ районнан ярак түгел Женатап авылында, Зинира Исхакова Алабайтал исемле татар авылында җирләнде. Алабайтал авылының 9 еллык мәктәп директоры Илгиз Ахмаҗанов Зинираны искә алып, игелекле бала, һәр вакыт кешеләргә ярдәмгә ошыга торган иде диде.
Зинира безнең мәктәптә беренче класстан 9-нче класска хәтле мәгълүмат. Андый кешеләр турында әйтәләр, ишекне ачып керүенә кыяш кергән яктысы төшкән кебек, елмаеп, күңелләрен күрәтәгәне, якты чырайлы кешеләргә һәр вакыт ярдәм итәргә тырышатырганы, ашыга торган ярдәм итәргә. Яшь гомер иртә зәтендә азакы елга бөтен авыл белән озаттык Зинираны.
Бу исәннәргә җансызлар шелтәсе һәм чиновникларның ялган доклад бәясе. Диварлар астында калучылар узган елны мәктәпне кабул итү акты имзаларын сызып ташлады. Төзелешнең бәясе 300 миллион рубль тирәсе. Бинаны сафка бастыруда 14 төзелеш оешмасы катнаша. Унай эчендә иске мәктәп урынында яңа уку йорты сафка баса. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп 100 ел торачак. Тантанага барлык чыгарылыш сыйныфлары чакырыла. Ләкин алар арасында җимерекләр астында калучы 5 кыз гына булмый. Аларны искә алган 1 минутлык тынлык вакытында кичле давыл күтәрелде. Шушы 1 минут эчендә 20 һавага күтәрелгәч, басып торучыларның карашлары да һавага юнәлде. Кемдер күз яшьләрен кояш күзлеге артында яшерергә тырышса, икенчеләре дәшмәде.
Такое ощущение тревожное. Вот это нам все досталось такой ценой, конечно, страшной.
Ваши дети пойдут в эту школу?
Да. У меня сын идет во второй класс. Мы учились в начальной школе. Мы не были в день трагедии, слава богу.
Все закончили. У меня сын идет в 9 класс.
Шушы 10 ай вакыт эчендә балалар да ылыгайган кебек тоелды.
Я Вика Милованова. Я в 6 прихожу. Я хочу, чтобы школа была безопасна.
Я хочу, чтобы мирная станция смотрела через школьные окна на нас.
1 сентябрь көнне яңа парталар артына 555 укучы утырачак. Россиядә бу мәктәп кебек заманча технология белән эшләнгән һәм иң яхшы җиһазлар белән тәэмин ителгән мәктәпләр сирәк. Шулай да тантанага килүчеләрнең йөзендә шатлык күренмәде. Һаман күз алдында 10 айлык булган мәхшәр көннәре торды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен Россия буйлап муниципаль реформа барганда, Чувашстанның Тукай авылы үзенә үзе хакимият булдырды. Авыл халкы рәсми җирле үзидарә оешмасы урынына мәхәллә оештырган һәм җирләрне мәчеткә тапшырган. Татар зыялылары арасында халыкка борынгыдагы мәхәллә системасын кайтару турындагы тәкъдимне тикшерәләр. Бу авыл мәхәлләне инде торгызып ята. Чувашстандагы шушы үзенчәлекле авыл турында тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чувашстанның Комсомол районында Тукай дигән татар авылы бар. Авылның атамасы Тукай булса да, аның бөек шагыйргә бернинди дә катнашы юк. Авыл тарихчылары атаманы авылга нигез салган башка кешегә нисбәтлиләр. Тукай Чувашстандагы мишәр авылларына хас булганча шактый зурлардан санала һәм тормышын гасырлардан килгән гореф-гадәт, шәригатькә туры китереп яшәргә тырыша. Әмма бу гореф-гадәтләр һәм шәригать белән яшәү бернинди дә канунларны бузмый. Электән үк татарның яшәү нигезе булып торган мәхәллә системасы бу авылда яшәп килә. Бу көннәрдә Тукай авылында җир эшләрен рәсмиләштерү тәмамланып бетә. Совет чорында халыктан тартып алынган һәм дәүләтнеке ителгән җирләр Русияның бүгенге канунларына туры китереп, мәхәлләгә теркәлеп бетеп бара. Авылда хәзер инде колхоз ише нәрсәләре юк. Җир мәчет карамагына тапшырылды. Тукай авылында җирле үзидарә дә юк. Күршедәге Урмай авылында ул бар һәм Тукай авылы да аның карамагында. Әмма авыл халкы үзе бер идарә оештырган. Мәчет каршында Тукай авылының иҗтимагый киңәшмәсе эшләп килә. Ул иҗтимагый киңәшмә дип аталса да, авылдагы күп кенә эшләрне алып бара. Мәчеткә элеккеге колхоз җирләрен теркәүдә әлеге киңәшмә мөтәвәллият эше. Моннан тыш, иҗтимагый киңәшмә авыл газетында даими рәвештә нәшер итеп килә. Иман нуры дип аталган әлеге газеткә Гаязетдин Җамалетдинов мөхәррирлек итә. Казанда нәшер ителүче Мәдәни җомга газетенең тел галимнәре арасында шактый популяр булган туган тел кушымтасында Тукай авылы газете турында шактый зур язмалар чыккан иде. Моннан тыш, Тукай авылының интернеттагы үз сәхифәсе дә эшләп килә. Күн саен яңартыла торган сәхифә «Әссәләмә алейкум» дип ачыла. Монда авылның бөтен яңалыклары, тарихы, бүгенге тормышы сүрәтләнә. Тукай авылында урта мәктәп эшләп килә, ә клуб авылда юк. Ләкин авыл халкы моңа аптырамый да, әллә ни кирәксенми дә. Менә бу ел Чувашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов һәм Тукай авылы иҗтимагый киңәшмәсе килешүе нәтиҗәсендә мәктәптә татар фольклор түгәрәге эшләп китәчәк. Моннан тыш бу авыл балаларының 70-80% Коръәнне гарәпчәдән укый. Монысы да иҗтимагый киңәшмә эшчәнлеге нәтиҗәсе. Авылда ике катлы мәдрәсә эшләп тора, анда авыл балаларына даими рәвештә яш имам Наил Ямалетдинов сабак бирә. Шул ук авыл уланнары өчен җәйге җәйләүләр дә оештырыла. Ә Тукай авылында иҗтимагый киңәшмәне яш эшмәкәр Хаҗи Әгъзам Шакиров җитәкли. Шулай итеп, татар дөньясында беренче булып Тукай авылы үз җирләрен мәчеткә, мәхәлләгә төркәтте. Гомумән, мәхәллә булып яшәү, дәүләт канунларына каршы килмәү электән үк татар өчен хас юнәлеш. Мәхәллә системасы хакында Казандагы милли хәрәкәттә дә сөйләшүләр булгалый. Танылган галим Илдус Әмирхан мәхәллә системасының нигезнамәләрен дә эшләгән иде. Аны вакытында Милли мәҗлес раслады да. Әмма Милли мәҗлесенә хәзер үз кулына алган бер төркем радикал сәясәтчеләр Илдус Әмирхан төзегән мәхәллә системасын дәүләт бәйсезлеге кирәк дип кире кактылар. Илдус Әмирхан сүзләренә караганда, Милли мәҗлеснең яңа җитәкчелеге татарның традицион системасын мәңге тормышка ашмас хыял дип бәяләгән. Тукай авылында Илдус Әмирханны да Милли мәҗлесне үз кулларына алган качкын хөкүмәт әгъзаларын да белмиләр дә, ишеткәннәре дә юк. Ә тормыш итәр өчен, татар мөселман булып калыр өчен үз көннәрен үзләре күрергә тырышалар. Дәүләт канунларына да каршы килмиләр, традицион мөселман әхлагында үз итәләр, читләргә безне танығыз дип мөрәҗәгатьләр дә язмыйлар. Хәлдән килгәнчә зыялы нәсел вәкиле Илдус Әмирхан сүрәтләгән мәхәллә системасын торгызып яталар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә керергә тәкъдим итәбез. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан башкаласында Ұшырашу орыны Қазан деген сәнәғәт көргәзмәсе ашылды. Ул 17-нче тапкыр үткәрелә инде. Әлеге чара кысаларында республиканың сәүдә һәм сәнәғәт министрлыгының коллегия утырышы да узды. Онда каралган төп сорауларның берсе Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләләре. Шунлыктан чарада Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары җитәкчеләре дә катнашты. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Әлеге шараның кризис чорында узуына карамастан, оештыручыларның кәефләре күтәренке. 140 ширкәтнең бер җиргә җыелып үз товарларын тәкъдим итә алулары хәлнең бик үк начар түгеллеген күрсәтә диялар. Күтәренке рух белән узган ярминкә кысаларында шактый гына проблемалы мәсьәләләрне хәл итүче сөйләшүләр дә булды. Мәсәлән, республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының коллегия утырышында Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләсе кузгатылды. Биредә яңа министр Равил Зарипов Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре белән дә очрашты. Республикада озак вакыт Русия төбәкләрендә Татарстан дип аталган бердәм сәүдә шелтәрен булдырырга кирәк дигән теләк яши иде. Хәзер исә министр Зарипов бу теләкләрнең хыял гына булып калачагын әйтә. Аның сүзләренчә, бүген мондый сәүдә үзәген төзү мөмкин хәл түгел.
Есть желание создать вот Татарстане как единый там единый торговый дом, но это уже, ну кто на это дело согласится? У всех есть своя как бы политика и так далее. Некоторые предприятия.
Бүгінгі шартларда бір ғана жетіштірушіде Татарстан сәүдә шілтәрі қысаларында шлеуге риза болмаяқ, чөнки көп кенә шіркәтләрнің өзләрінің сату орындары бар. Мәсәлән, төбәкләрдә КамАЗ шілтәрін алмаштырып қарағыз, кім алмаштырсын аны? Шуңа күрә біз бұл мәсәлеге реал қарарға тиеш, ди Зарипов.
Очень сильно заинтересованы продвижение своих товаров, значит, за пределы республики.
Коллегияга килгән Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йорты вәкилләрен исә үзләренең аралары сирәгәе ушык кыттырган. Узган очрашуда гадәттә 60-лап вәкил катнаша торган булса, бу юлы аларның саны 30 кеше. Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында төбәкләр белән эшләү бүлеген җитәкләүче Гүзәлия Хасанова сүзләренчә, 14 сәүдә йорты министрлык белән элемтәне изгән, әмма министр сүзләренчә, бу аларның яблы бүтүләрен аңлатмый. Кайсы берләре эшен туктатса, икенчеләре Балтик замана шартларына яраклашып, эшләү тәртибен генә алмаштырды, ди ул. Мордовияда Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев Бөтөнья татар конгрессының узган корылтайында сәүдә тармагында республика җитәкчелеге белән уртак фикергә килеп эшли алмауларын назарланган иде. Быелгы җыелышта Бикмаев Татарстан җитәкчелеген әллә ни тәнкыйтьләмәде. 2 ел торганлык чыры булганнан соң, хәзер эшләр бераз җайга салына башлады, ди ул.
Конгресс Таньярден бар, уже вот тян диялар без не, как и дендер направление берелер, этим и тем, что и кирда какой-то вот тормоз была тесте в отношении. Но хазер инде кюлем де, бу кризис без не, должен яна уранга кютерерге. Деснеткенде хазер акча юк, кем де да, банклар бермелер, заводлар, фабрикалар без галу шансынлар, эйберлерин бесенлер, без предоплаты, то есть без хазер аларга кирек больше, чем алар безге. Без ишандерын бул Ганда октябрь была без Терестена была Алмсатарга, без Гайчим дешевле сатала, прибыли шлягенды хоть несколько дней, хоть Казаннам, за Татарстан предприятия, они вынуждены без Небелен, я шлярге, без Некашалорга, без Ядемителя, без Гакиряк, что он где только партнерство, да, на Ишняла Бурожга, особенно кризис в Ахаданда.
Министр Равиль Зарип Судларенчет, Тебектеги, Татарстан, Сауда, Уиртлар, Белен, Койбер, Англашу Моушан, Ларбар, Эмма Кризис Ширанда, Бербербербизна, Англап, Ешесек, Идидиул.
Ну, мне бы, может быть, не совсем хотелось бы критиковать, а мне бы хотелось, значит, пригласить, чтобы мы могли
сотрудничать. Сәүдә йортлары олай эшли, былай эшли дип тәнкыйтьлисе килми. Иң мөһиме без уртак тел табып, тату эшләргә тиеш. Ул вакытта ике якта табыш та кала. Әлгә безнең Татарстанга караган сәүдә йортлары белән генә җирле товарны сатырга дигән килешүләр бар. Әмма якын арада без халыкара дәрәҗәдәге сәүдә йортлары белән дә сөйләшүләр алып барырга ниятлибез, ди Зарипов. 2009 елның 1-нче 7 айында Татарстан сәнәгатенең гомуми торышына килгәндә Зарипов сүзләренчә хәлләр мактанырлык түгел. Кайбер белгечләр кризис 2010 елга тәмамланачак дип фаразласа да, министр авырлыклар әле 2-3 ел дәвам итәчәк ди. Равил Зарипов сүзләренчә әлегә иң күп кыенлыклар машина сату белән торак төзелеше тармагында.
Микрофон алдында Гадил Галямидин болды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидиннең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү үтү турында фәрман чыгарды. Башкорт курылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? ЮНЕСКО оешмасы Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү турында фәрман чыгарды. Оппозициядәге көчләр исә бу шәхесне күтәрүне дөрес түгел дип саный. Башкорт курылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Татар авылы бүгенге көндә ничек яши? Мамадыш районыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? Мамадыш районы авыл мәктәпләрендә Алабуга һәм Чаллыда татар теле ничек укытыла? Бу хакта безнең хәбәрчебез үткәргән сораштыруны тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан президенты Галим Зәки Вәлидиннең тууына 120 еллыгын багышлап, аның юбилеен үткәрү өчен әзерлек эшләрен башларга чакырды. Шул ук вакытта Башкортстандагы оппозиция сәхифәләре Зәки Вәлиди шәхесен зурлауга кискен каршы чыга. Башкортстанда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Бу хакта Русия президентына хат та җибәрелгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының уртак җыены үтте бу көннәрдә. Аны иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе кыздырып җибәрде дип сөйли безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Хәзер сүз аңа.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын билгеләү турында фәрман бирде. Ул алдагы 2010 елда тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Агымдагы елда Уфаның Фрунзе урамы, Вәлиди урамы итеп үзгәртелүен хәбәр иткән идек. Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү җәһәтеннән аңа Уфада һәйкәл ачу, фәнни гамәли конференцияләр һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шул ук вакытта интернетның бәйсез Башньюз кебек сәхифәләре Зәки Вәлиди немец фашистлары белән хезмәттәшлектә торган дип, аңа һәйкәл ачу дөреслеккә туры килми ди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда милли төбәк компонентын яклап 250 мең имза җыелды һәм бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерелде. Имза җыю карары 30 июньдә Бөтендөнья башкортлары курылтайының башкарма комитетында кабул ителгән иде. Шуннан соң 2 айга якын вакыт ичендә 250 мең имза җыелган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Ул шактый кызу барды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Кадерли Мамытдинов кыздырып җибәрде. Ул татар җәмәгатьчелегеннән Казанда чыгучы «Звезда Поволжья» газетенә язылу өчен акча аз җыелуга башлау белдерде. Кадерли Мамытдинов тиюнең идарә әгъзаларының һәрберсе дүртәр нөсхәгә язылсын дип күтәрде. Аны идарә әгъзаларының бер өлеше яклап чыкты. Лилия Хусаинова.
Ну, гафу итегез, кая сезнең балаларыгыз? Латнар хәрәкәткә йөрмиләр, сез аларны тәрбияләмәгез. Ну, тагда балаларыгызны хотя бы алып газетка яздырыгыз. Монда барга тиешсез түгел. Сез монда советчиками можете, стратег булырга, йөрергә тиешләр сезнең балаларыгыз. Каялар алар? Менә минем белән балаларыгыз без эш эшмәкәр итәргә тиешбез.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Икенче фикер иясе Фәргат Сәйфетдинов.
Что мы делаем? Какие разговоры?
Мы солидные люди, собираемся в татарский культурный центр. Мы этот татарский культурный центр когда-то Айдар Галим организовать иткенно позорим. Что мы делаем? До чего дошли? Нужные проблемы, нужные вещи не обсуждаем, а какие-то мелочи уже дошли. Это сам.
Фаргат Сайфетдинов, Вилла Типовлар, татар юшмаларының милли компонентны сөйрен яклауын білдірді. Маңа жауап етіп, милли мәдәни мұқтарият рейсі орынбасары профессор Мәжит Қожин шулай дейді.
Бір ел бойынша бұ үш алып барынды. Міне біз Конгресс есімінден, әм башқыс татарлары милли мәдәни мұқтарияты есімінден сұтлап шығам. Кімдеге хат еверілді? Виде протесты. Президент Путинға, президент болғаннасын Медведевка, министр Фурценко, председатель Государственной Думы Грызловка, председатель Совета Федерации Мироновка, генеральный прокурор Юрий Чайкова, представитель по защите прав человека Лукинга, председатель Совета по защите прав при президенте Александре Памфиловой, Алексеевой, представитель по защитной, Шумнасен, министр юстиции. Это был российский масштаб. Живерельды ход с просьбой защиты прав детей татар, татарской нации. Живерельды ход Шаймиевка, живерельды ход Мухаммедченко, живерельды ход Минихановка, премьер-министр Татарстана, бутындынья татарлар конгрессының рейсы Закировка живерельды. Мында республикада Рахимовка, премьер-министрға жіберілді, жұнасын Құрылтай Талқашовқа жіберілді, прокурор Хуртинға республиканың жіберілді, министр образования Аллаярову жіберілді, біздің қоршылық көрсетіліп. Виде протеста. Мына шуңа күрә әйтергә кирәкме, что татар оешмалары біздің Башқұртстанда жықлап яттылар, бірінші эшләмәділәр деп.
Бу Мәжит Хожин булды. Ортабан ул мәгариф проблемаларын телгә алды. Хожин июнь аенда ук мәгариф министрлыгына татар мәктәпләре турында мәгълүмат сорап, мөрәҗәгать кабул итүе безгә һаман да булса җавап юк диде. Һәм бу уңайдан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуларын әйтте. Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү эше башлануында сөйләде.
Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү өчен бер кабинеттан икенче кабинетка, министерство образованиядан кабинет министрының бүлекләренә йөрүнең бер файдасы да юк. Бер кемдә кулына тотып подпись салырга, әйдәгез бирек Бәләбәй татар гимназиясенә республиканский статус хат. Никто не хочет. Мин әйтәм, бүтән 53 гимназия лицей у башкирских наших друзей. Аларның барсы да статус республиканский. Аңладыгызмы? Что она дает? Она дает педагогам плюс 15% к заработной плате. Она дает, во-вторых, организовать кружки по предметам. Она дает организовать в районах дома или при школе кружок по технике. Министр бір татар гимназиясына республиканский статус берге куркып отыра.
Бу Мәжит Хожин булды. Мәжит Хожин әлеге мәсәләләр буенча балалар хокукларын яклаучы оешмалар белән эш башларга җыенуларын көзен қошылық шаралары өтәшәген жеткерді. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқыстан президенті кубығына хоккей ойындары бара. Инде ол тәмамламас элек вақытынан олда кубық яулаушы төркем белгілі болды. Ол Словакияның Скалице төркемі. Башқыстанның Салғат Тулаев есіміндегі хоккей төркемінің екі Мәскеуден келген тренерларына елына 5 миллион доллар бөленуін. Шулай ұқ, бестеден артық спортшыларына қиммет хоқларға яллауға да қорамастан, Республика Президенті Кубығы юлаевшыларға әлекмәді. Озатлық радиосы үшін Фада Мөнер Вафин.
Озатлық радиосы. Бізге Озатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Августның соңгы көннәрендә Татарстанда төрле урыннарда яңа уку елына әзерлек бара. Милли компонент бетерелсә дә, быел уку планнарында татар теле дәресләрен кыскарту каралмаган дип хәбәр ителә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Мамадыш районы Алабуга һәм Чаллы укытучылары арасында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нәзифә Кәримованы тыңлыйк.
Быел яңа оқу йылы алдыннан Татарстанда туған яқларымда болырға тұры келді. Біздің ауылда хазір іліккегі кібі 120 хужалық түгіл, бары тек 46 йұрт қына. Эш булмау сәбәпле яшьләр авылда калмый. Яшьләр булмагач, аның мәктәпләре дә тулып тормый билгеле. Уңайлык дигәннән бу авылга юл да салынган, газ да кертелгән, теләгән кеше шәһәр телефонында куйдыра ала. Мөмкинлеге булган кеше өенә шишмә суында кертә ала. Без ике генә бала укыган авыл мәктәбе укытучысы Лилия Гәрәевага укучылар саны артырмы икән, туган телне укыту программасы быел ничек була дигән сорауларны бирдек.
Укучылар, ике укучы бар.
Бу сез инде аны эс комплектлы мәктәпләр программасы буенча укытасызмы?
Әйе, шулай.
Ничә класслар, ничек?
Былтыр 3-4 класс булды, быел 1-3 класс була.
5 класста?
Әйе, урта кермәнгә төшәләр. Анда белем алалар инде. Киләсе елга керүче балалар юк. Бер генә бала кала. Бер бала кала, но аларны инде өйдә укыту дигән әйбер уйладылар инде хәзер. Мәктәпне тоту дәүләткә бит кыйммәткә төшә.
Димәк, мәктәп ябыла дигән сүз менде.
Мәктәп ябыла, ел ябыла бит түгел инде бу. Алга таба перспектива юк. 2 елдан соң тагы бер бала керә. Мин орташ мәктәбендә 15 ел укытам. Башта урта керме мәктәбендә укыттым. Оянын шәһәр авыллар бетә бара. Авылның киләчәге юк. Мәктәп булмаса, авыл бетә. Мәктәп, кибет, медпункт. Алар бит инде кеше санына карап. Алга таба яшьләрне эш белән тәэмин итсәләр, яшьләрдә кайтыр. Семьялында булырлар, семьян тәэмин итә алмагач, яшьләр кайта алмый инде.
Милли компаниятны бетерү турындагы хәбәрне Лилия ханым коточкыш хәл дип атады.
Бу безгә кагылмый, әле сәгатьләр саны кимемәде. Анда әле сәгать саны үзгәрмәгән, былтырга шакала. Гаҗәеп әйбер була. Татар авылында татар әдәбиятын, татар телен укытмау дигән әйбер бу башка сыймаслык. Тел бетә дигән сүз. Авылларында саклап калмасак, болай да тел бетә бит инде. Хәзрәттәге күтәреш шыры булып алды, ул вакытта татарча рәхәтләнеп сөйләшә башладылар. Ну, элеккечә үк түгел инде, хәзер барыбер элек без татарча сөйләшергә оялатырган идек, транспортта да. Ну, хәзер алай юк түгел. Ә менә бу нәрсә килеп чыкса инде, яңадан элекке хәлгә кайтырга мөмкин.
Сез Татарстанның Орташ авылы Мамадыш районы укытучысы Лилия Гәрәева белән әңгәмә ишеттегез. Авылда безгә Чаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә укытучы булып эшләүче авылдашларым белән дә очрашырга туры килде. Әлбәттә, сораулар шул ук инде. Милли компонент ни хәлдә? Татар теленә мөнәсәбәт ничек? Алабуга шәһәрендә эшләүче Әнисә Хадиуллина белән көтү каршылаганда әңгәмәләштек. Минем сорауларга ул булай диде.
Алабуга шәһәрендә рус балаларына татар телен укытам.
Быелгы программа үзгәрергә торамы? Яңа канун нигезендә әле сезгә бернинди хәбәр дә булмадымы ул хакта?
Безгә әле бер хәбәр дә булмады. Сөйләм үстерү дәресләре. Кибетала сөйләм үстерү дәресләре. Рус балаларына. Татар теле һәм әдәбият дәресләренә.
Ата-аналар ничек карый бу дәресләргә?
Ата-аналарның төрлесенеке төрлечә. Отличниклар, яхшы укучыларныкы уңай, күбесенеке нәрсәпә аларның нәрсә. Татар телен сөймиләр инде менә рус әти-әниләре. Татар теленә мөгамәләләре мөнәсәбәтләре начар дип әйтергә әти-әниләрнең.
Бу дәрес вакытында бирелеме әле дәрестән соңгы вакытта өйрәнәләрме алар аны?
Дәрес вакытында.
Махсус дәрес.
Әйе. Хәзер узган елдан дәресләр саны кыскарды. Беренче класста безнең 3-нче ел 6 сәгать кергән булса, ә узган ел безнең 4 сәгать кенә атнага булды инде.
Татар теле.
Әйе, татар теле.
Ә бу ел дәресләр микән, үзгәрер микән?
Дәресләр пока шулай кала диделәр. 2 сәгатькә кыскарды безнең дәресләр. Эксперименталь класслар бар безнең атнага 7 сәгать укыталар татар теленә.
Бу нинди класслар була инде?
Атнага 7 сәгать эксперименталь класс безнең 7-нче классның параллельләрендә укытылды. Нигматуллина дәреслекләре буенча расланган дәреслекләр. Һәм Роза Закиевна Хайдарова дәреслекләре буенча укытабыз инде без. Мәктәпнең мәгариф милли эшләр буенча директор урынбасары Шагалиева Зөлфия Мирзанурына үзегезнең карамакта дәреслек сайлауда инде. Дәреслекләрне үзегез сайлап аласыз. Балаларга только белем бирү генә. Нинди дәреслек сайлап алу үзегезнең ихтиярыгызда дип. Без әле моңанча милли төбәк компонентлары белән укыттык бит инде. Аны алып атса, безнең мәсәлән мөнәсәбәт аңа тискәре инде.
Алабуга мәктәбендәге хәлләр турында Әнисә Хадиуллина сөйләде. Ә менә Чаллы шәһәренең Зәп кәсәбәсендә рус татар мәктәбендә биология фәнен укыта торган Әлфира Галиуллина быел ул фәнне татар телендә укытачак. Татар теленә карата тискәре карарлар күренми, диде ул. Әлфира ханымның үзен тыңлыйк әле.
Русско-татарский учреждение безнең. Вообще образовательная русско-татарская школа инде. Хәзер бас норс ни белән күчеп бара бит инде. Ну татар тел классары безнең һәрбер параллельдә бер класс татар классы булып бара. И бу татар классларында инде бернеше фән татар телендә укыталарга тиешті болып бара енді. Биылғы елда енді, мен ашу тотар класларында биология фен тотарша оқытыра құштылар енді.
Берісіктері бар мысалы?
Берісіктері бар. Бір класқа жетелі қарбірінеге параллель бойынша енді. Идерістен шолтта дәрістіктер бұларға тиешті дейді. Қарбір боланың алдында. И баларға әзірлікке жеңірек болсан үшін орыс тілі кітаптары баларын үйлерінде бұларға тиешінді. Бұлай енді. Біздің мектепте бүгін күнде тотар тілі біте деген сөз жоқ. Қойылған план бойынша қарбір кластарда енді тотар кластарында енді ойрым программа бойынша балалар оқиды. Тотар тілінде 5-6 сағат отынаға 5 сағат отынаға бара. Орыс кластарында орыс балаларында енді тіл өстіріш бойынша енді оқилар.
Тотар
тілін оқилар, олар сүйерші үйренілер.
Практикада?
Оңылар. Хатте выпускной болды, выпускнойда сіп-пси. Можа қызы бәйтім менде, опару тотарша. Бек матрушынды матрушынды сүйеді, біз өзі шоқ қаттық қамшы отташа білуіне. Оңылар. Алар қырында ортаңын сүйершікті оңылар, оңылар бағалар тотаршаны. Біздің мектебі тұрбалар көбірек. Бірге отырайын, бір класта. Тұтар кластары ойырым болып барадан. Не бүйін статус бойынша, бір қарбір параллелде бір класт тұтар класы бар.
Ол дәрістен сұң бұлама да тұтарсы дәрістер әлі
программ? Расписания көртілген программ бойынша, расписания бойынша құйыла.
Шулай итеп, Тотарстан мектеплерінде тотар тілін оқыту ілікке еларға қорағанды азырақ кемеген. Лекин қой бір фәннер туған тілді оқытыла башлаған. Хәм оқытушылар бұл ғамәлге кірешек, мәғариф стандартларынан милли компонентіні алып ташлау турындағы 309-ші қануның оқыту системасына мүнесебәті әліге сезілмей деп білдіре. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Тапшыру бізіне дауам еттіребіз. Құрманды тыңнаушылар, Русияның музей жетекшілері 21-ші ғасырда музей білен идәрі ету ұсылларын үйрену үшін Қазанға жиыла. Оқуны ЮНЕСКО ұйымы ұйыштыра. Милли музей мүдірі Гүлшешек Нәжипова сөздерінше, музейшілерінің мұндай оқуы әлі бір қашанда болмаған. Толырақ мәліметлен Ноил Алан.
Татарстан Милли музейе мөдире Гүлшешек Нәжипова сүзләренчә, халыкара таләпләргә җавап бирү өчен Россия төбәкләрендәге музейларга әле бик күп эшләргә кирәк. Музей матур биналарга урнашкан күргәзмәләр залы гына түгел, гасырлар буена җыелган экспонатларны саклау өчен дә аерым бер шартлар тудырылган бүлмәләр кирәк. Бүген яхшы саклагычлар булдырылмаса, бәһәсез экспонатлар киләсе буынга яраксыз хәлгә дә килергә мөмкин. Кагазны саклау шартлары бер төрле булса, агач ия булмаса, балчык эшләнмәләрен саклау бөтенләй башка.
Біздің фондларыбыз сақлана фонды хранилищеларды. Бір музейда да кереклі шартлар тудырмаған біздің Татарстанда. Кремльде да анды міне шартлар тудырылмаған. Чүнки біз бина мәселесі біздің біріншіден, жиһаз мәселесі, хәм башқа-башқа.
Дип білдіре Милли музей мүдері Гүлшешек Нәжипова. Мәдәният министрлығының 2008 ел нәтижелеріне бағышланған жиылышында Татарстан Милли музей мүдері республиканың хүкімет башлығына нәқшуша кризис уақытында музей комплексын тулысынша түзіп бітіріп болмас мекен деген мүрәжәғәт білән шыққан еді. Ол вақытта өтініш ашық қалды. Шулайда Нәжипова универсиадыға қадар республиканың иң зор музейінің тулысынша түзікләніп бітіп Өне дә өмітін үзмей. Милли музей мүдері сүзләрін шәсақлағышларыны дүния тәләпләрінә туры китіріп ішләу вақыты да келіп жеткен. Музей жетекшілерінің Қазандағы оқуы ЮНЕСКО-ның Мәскәу бюросы, Русия һәм Татарстан мәдәният министрлықлары халық ара музейлар шурасы ярдәме білән үтә. Нәжипова әйтуінше, иң бірінші ширатта Қазан оқуларына Идел буйы бүлгесіндәге музейларның жетекшілері киләчәк. Шулай ук Абакан, Калининград, Калуга, Крас Краснодар, Майкоп, Салихард, Тамбов һәм Ярослав вәкилләре дә булачак. Халыкара музейлар шурасының Русия бүлеге белгечләре канунлар үтәлеше, яңа технологияләр, музей туризмы күргәзмәләрне эшләү яңалыклары белән таныштырачак. ЮНЕСКО-ның Мәскәү бюросы бу чара өчен нәкъ Татарстан башкаласын сайлап алган. Әлеге рәвештә Русия төбәкләрендәге музей башлыкларын укыту, тренинг моңа кадәр бер кайчан да булмаган иде, ди Гөлшәшәк Нәҗипова. Узган ел исә җәйкене ЮНЕСКО Петербурга шушы программа белән тренингка БДБ илләре музейчыларын җыйган булган. Музей яңалыклары Русиягә нәкъ Казаннан таралачак, ди Нәҗипова. Уку 7 сентябрьдән Унысына кадәр узачак. Яңалык дигәннән 30 август республика көнендә Милли музей үзенчә каршы ала. Бу көнне башкала, тарих һәм хәзерге заман дип аталган фотокүргәзмә ачыла. Театральләштерелгән тамашалар Аларда ұсталар ақша суғып, таштан құраллар, балшықтан сауытлар ясап ұтырашақ. Музыка құраллары көргезмесінде Жиханов есіміндегі Қозан Дәулет консерваториясы студентлары шығыш ясай. Республика күнендә Татарстан милли музей ишекләрен бушка ача. Тләүчеләр билетта сатып алырга мөмкин. Сатылган билетлар исә химияшчылар биргән бүләкләргә уйнатылачак. Музей халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле юллар эзлый. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, икътисад кризисы булуга карамастан милли музейга йөрүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда арткан.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршемдә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Рамазан айының башлануы белән Кырым мусульманнарын Украинаның рәсми вәкилләре дә котлады. Җир таләп иткән пикетчылар да ураза айында каршылык чараларын туктатып торырга булган. Әмма сәяси тормыш тынып тормый. Кырым татарлары да Молотов-Риббентроп пактының 70 еллыгы уңаеннан Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясенә теләктәшлек белдереп пикетка чыкты. Шушы һәм кайбер мәдәни вакыйгалар белән дә безнең хәбәрчебез Диләвер Усман таныш.
Кырым мусульманларына Рамазан айы башланганнан Украина дәүләт комитеты яндагы Украина мусульманлары дини идарәләре ве мәркәзләре вәкилләр шурасы хәйрлады. Бу ел тәшкил олынган шурага Кырым муфтияты ве Киевдәге Казан татарларына берләштергән Киев муфтияты, Донецк мусульманлары дини идарәсе кире. Бу сене шурага Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев рейслик. Япа. Сайгылы Украина мусульманлары, Вәкилләр шурасы Рамазан айы 21 августта башланып, 19 сентябрьдә якынланганын илан итә. Байрам көннәре 20, 21, 22 сентябрь көннәренә догры келе. Бу вәсиле иле кыйммәтле мусульманлар, мөбарәк Рамазан айыны сезләрне тәбриклейбез. Раббыбыз дуа ва ибадәтләребезне кабул итеп, рәхмәтеннән дә бәрәкәтеннән безләрне айырмасын. Дәнеле бу хәйрлауда. Шунда кайд этмели, бүгінгі күнде Қырымда 84 яңы жамы, 48 қайтарылған ескі жамилер ве 146 ибадет евлері чалышып келмекте. Эп солып, Қырымда жамы ве ибадет ханелерінің санлары 278-ны тешкіл еті. Рамазан айы башлануы себебінден Киевде Кабмин огынде топырақ меселесі бойынша талаплар қойған пикетчілер де пикетіні тоқтатқанлар. Пикетчілерге ел басшылық япқанлардан бірісі Нариман Пателов, Рамазан айында біз акцияны вақытынша тоқтатмақ қарарына келдік. Илерде акция давам етежек мү, йоқ мү, қарар алғандан соң белі олажақ, деді о Азатлық радиосына. Нариман Пателов, Қырымда самазахват япылған топырақ аланларыны комиссия бақып чыққан ве ақытлар түзген шымды бұл весіқалар кабминде о насыл қарар алажағыны беклейміз, деді. Әлбет, бу актлар бойынша насыл карар алынажагын тек фарз этмек мүмкіндір. Амма Украина президенті сайлаулары якынлашкан сайын бу меселені өз файдасына кулланмага азыр олган күчлерде чоклаша білер. Шымдылык, бу меселе Юлия Тимошенко етеклеген үкімет қолында олғанны көз огіне алсақ, Тимошенкоға бу меселені өз файдасына кулланмак имканлары даада чоктыр. Оның үчін... Топрақ мәселесінің президент сайлаулары арфесінде чезілмесінің ихтималы да йоқ дегіл. Бұ мәселе артында ең азы тахминен 10-15 бен қырым татар сеслері бар сайлауларда. Әлбет сайлауларда қырым татарлар кім керей бережеклеріні құрылтай чезежек. Амма соңғы вақытта Мәжіліс елбасшылығы ве Юлия Тимошенко арасында насылдыр көрінмеген алақалар пейда олғанда дұймаға мүмкін. Тимошенко етеклеген Украина үкіметінде Қырымдан базы қындатар кадрларда йоланылып башлады. Июль айында Милләтләр ве дини эшләр буенча дәүләт комитетының рәис муавин итеп Қырымдан Юсуф Курукчы тәйинләнгән иде. Топрақ мәсьәләләре буенча дәүләт комитетының рәис муавин итеп да бер қырым татар мутехассисы тәйинләнәчәге бекләнеле. кабинде бір сыра орта дәрежелі вазифелерге де қырындатар мутихасыслары қабыл олынаға деген ресми олмаған малыматлар бар. Бұ малыматлар не қадар керчек олғаны президент сайлаулары арфесінде белі олажақтыр. Шымділік, мәжлес елбасшылығы бұ меселеде сусып тұра. Тимошенко есе Forbes журналының жедвелі бойынша ең тесірчен ве белі 100 қадынлар арасында 47-ші ерге қойылған. Амынақырым милициясын етекчісі етіп Кенеде Геннадий Маскаль тайынленгені Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемиоғлы бұл доғыры қарар деп изатлады. Геннадий Маскаль Қырым милициясының башы етіп тайынленмесі алғышқа лайық қарардыр, деді о. Мұстафа Джемиоғлы бұл қарар яқынлаша ятқан сайлауларынен бағлы олмаса керек, Маскаль чешіт құрымларынен күрішмеге білген инсан оларақ беллідір. Оның тайынленуі бұнен бағлыдыр, деді Мұстафа Джемиоғлы. Амына кабинде бұл тайынлену кележек сайлауларынен бағылы деп сайлар. Украина ішкі ішлер назиры Юрий Луценкаға Қырымдатар ве Русия факторы күчлі олған жидді регионда оз адамы керек дейлер. Геннадий Маскаль 1997-2000 сенелері Қырым медициясын башы олып чалышты. 2006-2007 сенелері есе Қырымдакы президент векалетханесінің дайми векілі еді. 23 августа Ахмешнің меркези мейданда сталинизм ве нацизм құрманларын хатырасының бағышланған информацион пекет кешті. Бұл тедбірні Мәжіліс ве демократик милли күчлер тешкіл әттілер. ОБСЕ-нің парламент ассамблеяның резолюциясында 20-ші асырда Европа мемлекетлері екі тоталитар режим сталинизм ве нацизм ұжымыне геноцид ве инсан ақлары бозылуына оғырады.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Бу мәжіліс кәтібиетінің кәтібі Заир Смедляев еді. Сөзіне девам етіп, о, шымды біз Қырым татарларының сүргінлігіні геноцид етіп таналмасы бойынша халықара жемаатшылыққа мұражат етмеге азырланамыз, деді.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 44 года фактом геноцида.
Асыл халықлар күнне бағышланған тедбір Ахмештегі Боршоқрақ қасабасында кешкен аққындайынды хабер еткен едік. Бұ сені Нью-Йоркта Бірлешкен Милеттер Тешкілетінде да Асыл халықлар күнне бағышланған тедбірлер чертшевесінде Қырым татар ансамблі шықыш япқан. 20 дақалық концертіне Ақышта яшаған Қырым татар чалғыжылары азырлағанлар. Турбажы Рустем Файзов етекчілігінде ансамбль, белі ойыншы Динара Арсланова оз чықшыларынен сейзжілеріні айретте қалдырғанлар. Тедбірде Ақышта яшыған Қырым татар диаспорасы векілері де іштірак еткен. Қырым татарларының Бірлешкен Милеттер Тешкілятында бойлы медени программанен ілк чықшылары олды. Бұ сене Қырым татар милли әрекетінің әсасшыларындан бірісі олған Жебар Акимовның 100 жылығы қайт олынажақ. Бұ тедбірлерін өткеру бойынша тізілген Тешкілі комитет әнді ішіне кірішкен. Тедбірлер чертшевесінде Жеббар Акимов аққында весиқавый фильм чықармақ, фотосергілер өткермек, Жеббар аға аққында кітап нешір етмек, оның доған көйі туақта соқақларының бірісіне Жеббар ағаның ады берілмесі көзде тұтыла. Тешкілі комитетінің сон көтірушуында Жеббар Акимовның наашыны Бекабаттан Қырымға кетіріп туақ қойынды дефін етмек теклифі де олған. Бұ сене Рескомнац тарафындан айрылған сермияларға нешір етілежек кітапларының жедвелі таздықланды. Айрылған 360 бин гривняға Джафер Сейдаметнің 120 иылығы мұнасебетінен оның бедей әсерлері нешір етілежек. Зиманеви қымдатар яжыларындан Риза Фазыл, Аблезис Велиев, Рустем Муидин, Наджия Аметова, классиклерден Амдигер Айбай, Бекир Чобанзаденің әсерлері кітап етіп басылажақ. Амма иқтисади инқыра себебінден кітаплар әвелкісі кібі 1000 нұсқада дегілді, 500 нұсқада дерш етілежек екен. Шында қайд етмелі, Қырым иқтисадият назырлығы білдіргеніне көре сүргін етілген халықларына ерлештіру бойынша программасы 2009 сенесі Украина бюджетінден көстерілген сермиялардан тек 10%, яғни 5 миллион гривня қырымға келіп түшкен. Бұл иқтисади инқыразының ақыбеті олса керек. Шу себептен бойлы вазиет программаның әдасына телуке астына қоя деп хабер әте назырлық. Қырымда август айының 18-інде алманларың сүргін олының 68 иылғын қайт етіп, хатыра тедбірлерін кечірділер. Хатыра ташларына чешеклер қойдылар, алманларыны Қырымдан 1941 senesi sürgün etken edilir. Kırım ehalisi azlaşa deb haber ete Kırım Statistika Hizmeti. 2009 senesinin 1 iyulinde Kırım'da 1.965.600 insan yaşay eken. Olardan şehirlerde 1.236.000 koy yerlerinde 729.000 deb haber ete Statistika Hizmeti. Kırım Tatarlarının sanları arttırılıp gösterile degen Kırım Rus cemiyetine cevap olarak Kırım Tatarların sanları Kırım'da 260-280 binini teşkil etti, dedi Meclis Reisi Mustafa Cemil oğlu. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizden internetteki sahifeden, Birden Rusya'nın Tatarstan bölükçesini tekşirgenler, bu haqtağı söyleşuge jurnalistlerini kırtmaganlar, bu haqta tolarak mağlumatını internetteki sahifemizde ozatlık.org saytında taba alırsız. Rusya Prezidenti Dünya Kafkaz'da vəziyyətinin noşaraya baruun tanı, əmmi əligə onda qədətdən təşaralar kürürgə kirək midir sanı. Bu haqda da bizning ozatlıq.org saytında uqiy olasız. Bizning səxifədə tarix bitləri deyən şəlkimgə ixtibarıqızını yönəltəsim kilə. Stalin Hitler kilişuunə 70 yıl, Molotov Ribbentrop kilişuu, onun iştəligi həm Европаға дүниеге ясаған тәсірі турында тулы мәгълүматны біздің интернеттағы сәхифәде